Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave, poštovani slušaoci, evo što vam predlažemo da poslušate u ovoj emisiji. Amnesty International traži od Republike Srpske da prihvati obavezu obeštećenja i priznavanja žrtava silovanja u ratu. Evo kako danas neke od njih žive.
Jednim životom živim dan dok sunce grije, dok se susrećem sa ljudima. Već kad noć pada, to je drugi život. Nema spavanja, nema mira.
U Beogradu su boravili studenti iz Bujanovca i Preševa, albanske nacionalnosti. Pričaju o tome kako žive na jugu Srbije.
Znači, primjerice radi, ja sad nekako mogu da pogledam u Preševu James Bonda najnovijeg, kad bih htio da ga gledam.
Nemaš te. Treba da kupiš neki disk ili da uđeš na internet.
Nemaš A kaži mi noćni izlosi.
Samo imamo dva klubi gde izađemo uvek. Tamo ponekad je dosadno, ali šta ćeš?
Ima li naznaka da će 3 nedjelje nakon izbora Crna Gora dobiti izvršnu vlast na državnom i lokalnom nivou? Evo što kaže šef države Filip Ujanović.
Rokovi će se ispoštovati, uvjeren sam da će to ići dinamikom koja je planirana. Vidjet ćemo ko će biti predsjednik vlade, vidjet ćemo ko će biti kandidat za predsjednika države, sačekajmo.
Zašto je prema mišljenju The Country Brand Indexa Bosna i Hercegovina na 82. mjestu? Građani procjenjuju.
Ne bih rekla da imamo baš neki dobar imidž u inostranstvu, posebno kada imate na umu da nas, ne mogu reći 100%, ali recimo 50% dijaspore jako loše predstavlja u inostranstvu.
Malo se čuje za Bosnu i kad kažete da ste iz Bosne, onda imaju apsolutno drugačije poglede nego što jeste slučaj. Negativan.
IREX i američka ambasada u Beogradu organizovali su konferenciju o nezavisnim medijima.
Novinarima u Srbiji teško je da bez sumnje prihvate obećanja državnih funkcionera da će se sloboda medija naći na vrhu njihovih prioriteta, naročito ako se u vidu ima da je potpredsjednik aktualne vlade bio ministar informisanja u vreme najrestriktivnijeg zakona o medijima.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Amnesty International je zatražio od Republike Srpske da za početak mora priznati da su tokom rata u Bosni i Hercegovini počinjena silovanja i da je to ratni zločin. U zahtjevu se traži da bosansko-hercegovački entitet plati odštete ratnim žrtvama. No hoće li se to dogoditi u ovom je trenutku teško prognozirati, tim prije jer se već 7 godina pokušava usvojiti zakon na državnom nivou koji bi uređivao tu oblast, a tu je presudna politička volja. I dok je sve na čekanju, žene žrtve seksualnog zlostavljanja i silovanja i 20 godina od ratnog zločina su manje više prepuštene sami sebi. Dženana Karabegović ima priču u cjelini.
Ne postoji precizan podatak o broju žena koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini seksualno zlostavljane i silovane. Neke procjene govore da je riječ o preko 20.000 njih koje su bile žrtve tog zločina. Među njima i MC Akundo koja je u Foči bila zarobljena od početka aprila do polovine augusta 1992. U tom periodu silovana je, kako kaže, svakodnevno.
To su bili poznanici, lično poznanik, komšija. Bilo je i ljudi iz Srbije koji su dolazili sa crvenim beretkama, kapicama na glavi, sa bijelim trakama, da su to bili samo onaj mještani, nego je to bila i vojska iz Republike Srbije.
Žene bošnjačke nacionalnosti u Foči i okolnim selima su zatvarane po kućama, stanovima i motelima. Sportska dvorana Partizan služila je kao centar za njihov smještaj. Miljevinski bataljon brigade za taktičke operacije iz Foče Vojske Republike Srpske u augustu 1992. je formirao logor za silovanje žena u takozvanoj Karamanovoj kući. U logoru su bile zatvorene žene i djevojčice od kojih su neke imale 12 godina. Enisa Salčinović danas živi u Sarajevu, u Foču gdje je početkom rata silovana, ne misli se vraćati.
Jednim životom živim dan dok sunce grije, dok se susrećem sa ljudima. Već kad noć pada, to je drugi život. Nema spavanja, nema mira.
20 godina od zločina, žrtve seksualnog zlostavljanja i silovanja čekaju pravdu i odštetu koja im pripada po međunarodnom pravu. Na nivou države ne postoji zakon koji tretira ovu oblast. Već 7 godina traje rasprava o donošenju zakona, ali zbog nedostatka političke volje još nikada nije ušao ni u parlamentarnu proceduru, o čemu svjedoči Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Da biste donijeli jedan državni zakon, nužno je da, obzirom da se velikim dijelom on u prvoj varijanti posebno odnosio na nadležnost entitetskih nivoa vlasti, odnosno ustavne nadležnosti, bez naravno izačite saglasnosti entiteta, nije moguće donijeti u pojedinim dijelovima ovaj zakon.
Žene žrtve seksualnog zlostavljanja u Bosni i Hercegovini svoja zakonska prava ostvaruju u Federaciji BiH na kantonalnom nivou u okviru Zakona o civilnim žrtvama rata. Istovremeno, Amnesty International je zatražio od vlasti Republike Srpske da za početak moraju priznati da su tokom rata počinjena silovanja i da su to ratni zločini, te da taj BiH entitet mora platiti odštete ratnim žrtvama. Bakira Hasečić, koja je silovana početkom rata u Višegradu i danas je predsjednica Udruženja žene žrtve rata, o tome kaže:
nema pravde za nas kada svi šute. Znamo za sve izvještaje i amnestija od 2009. godine do 2012. nažalost naše aktuelne vlasti nisu čuli naš glas. Ova kategorija je dalje na margini ispod svakog nivoa.
Jasminka Džumhur, ombudsmenka za ljudska prava BiH.
Komiteti su upozorili vlasti Bosne i Hercegovine, ono što je bitno kada govorimo o socijalnim pravima, da su ona progresivnog karaktera, što znači da ne traži se od države da ona mora odmah izvršiti svoje obaveze, nego mora pokazati htjenje da će u jednom realnom, razumnom roku to urealizovati.
Sadašnji zakon o zaštiti civilnih žrtava u Republici Srpskoj garantuje zaštitu onima koji imaju 60% oštećenja tijela, ali samo ukoliko su žrtve podnijele zahtjeve do 2007. No kako je naglašeno u izvještaju Amnesty International, u zakon se mora uvrstiti posebna kategorija, preživjele žrtve silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja, a ne smije postojati ni vremensko ograničenje u kojem žrtve moraju zatražiti odštetu za pretrpljena poniženja i oštećenja. Istovremeno, zakon koji je trenutno na snazi, kako se navodi u izvještaju, ne vodi računa o psihološkim oštećenjima žrtava. Upravo je to jedan od gorućih problema kada je u pitanju ova populacija stanovništva. Žene koje su preživjele torture, silovanja i zlostavljanja, a koje su se vratile u Republiku Srpsku, nemaju gdje da se obrate za psihološku pomoć jer ne postoje psihoterapeutski centri. O tome govori Edin Ramulić, predstavnik udruženja Izvor iz Prijedora.
Određeni centri postoje, ali su oni veoma udaljeni, to su u Zenici, u Tuzli, nešto u Sarajevu, ali ovdje u čitavom u regiji Sjeverozapadne Bosne i Hercegovine nikakvog rada sa takvim traumatiziranim osobama nije bilo.
Ono sa čim nisu zadovoljne žrtve seksualnog zlostavljanja i silovanja tokom rata je broj predmeta pred domaćim pravosuđem. Za tu vrstu zločina do sada je bilo 18 presuda. Denis Čidić, novinar Balkanske istraživačke mreže, pratio je neka od njih.
Žene su se došle do detalje na koji način su zlostavljane, kako su silovane. Zaista se zahtjeva da se baš detaljno opisuje način, vrijeme, sjećanje, događaja. Zaista ta svjedočenja često jako dugo traju i jako su iscrpna za svjedokinje.
Najviša kazna za silovanje u ratu do sada izrečena pred Međunarodnim krivičnim sudom za Ruandu. Sud je bivšeg gradonačelnika Tabe Jean-Paula Akayesua osudio na doživotnu robiju, odnosno 3 doživotne kazne za genocid i zločine protiv čovječnosti, za zločine silovanja i podsticanja seksualnog nasilja. Niti u jednom slučaju pred Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju ili na lokalnim sudovima u regiji nije izrečena ovako visoka kazna za silovanje u ratu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U prethodna 3 dana u Beogradu je u okviru projekta Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva boravilo 20 mladih iz Preševa i Bujanovca sa juga Srbije. Tom su prilikom upoznali se sa radom civilnog sektora, institucija kulture i medija, ali i nadležnima u Ministarstvu prosvjete i razgovarali sa njima o jednom od gorućih problema, nepostojanju udžbenika na albanskom jeziku i priznavanju diploma stečenih u Prištini. O tome kakav je život na jugu Srbije i utiscima boravka u Beogradu sa njima je razgovarao Milan Nešić.
Jug Srbije se u posljednjih mjesec dana ponovo našao u centru pažnje domaće javnosti kao područje sa koga put Europe i svijeta odlazi veliki broj takozvanih lažnih azilanata. Tek na drugom mjestu, ukoliko se i pomene, socijalni status i životne mogućnosti ljudi koje oni imaju na tom podneblju. Valjana Bazije iz Preševa trenutno u Tetovu pohađa poslovne informatičke studije. Voleo bi da njegovi sugrađani imaju slične šanse kao vršnjaci iz Beograda.
Još je aktuelan problem studenata iz Preševa kojima se ne priznaju diplome stečene na Kosovu. Trenutno je ipak najveći problem mladih koji su školovani, ogromna nezaposlenost. Tako da se studiranje i sticanje diplome čini skoro besmislenim. Nema mnogo toga za mlade u Preševu, zato mi se dopalo što sam u Beogradu mogao da vidim mnogo različitih stvari.
Organization O diplomama i udžbenicima je bilo reči u Ministarstvu prosvete u Beogradu, ali osim uveravanja u otvoreno za rešavanje problema nadležnih, posetiocima iz Bujanovca i Preševa nije rečeno ništa konkretnije od toga. Uz to, mladima u Preševu manjka kulturnih sadržaja. Uprkos tome što su i više nego zainteresovani za sve što se dešava u svetu filma, pozorište ili umetnosti, nezaposlena pravnica Tefta Abdula objašnjava da za to nemaju baš mnogo uslova.
Bih ja sad došao dole i rekao bi ti, ajde da me vodiš u pozorište. Ili u bioskop, hoću da idem u dan.
Pa nemam bioskop. Imamo pa ponekad.
Kako, šta to znači ponekad?
Ponekad samo kad je festival za komediju, razumeš? E sad je festival za komediju tamo u Preševu. Traje 7 dana.
Znači, primjerice radi, ja sad ne bih mogu da pogledam u Preševu James Bonda najnovijeg, kad bih htio da ga gledam.
Nemaš te. Treba da kupiš neki disk ili da uđeš na internet.
Nemaš. A kaži mi noćni izlasti.
Samo imamo dva klubi gde izađemo uvek. Tamo ponekad je dosadno, ali šta ćeš.
Student druge godine elektrotehničkog fakulteta u Prištini, Egazon Ljahma iz Bujanovca, drugi put je u Beogradu. Na njega je ostavio utisak grada u kome ima mesta za svakoga. Uprkos stalnim obećanjima, smatra da država već duže vreme ne radi dovoljno na razvitku juga Srbije, čega je posebno postao svestan prilikom poslednjeg putovanja za Beograd.
Prešli smo Leskovac i od Leskovac na ovamo, na put Beograda, vidi se da više su napredovali, više investicije ima, svugde po gradu više se bavim sa mladima, ima više NGO-a, dole niki ne gleda. To je najveći problem, kad bi državne institucije obratili pažnju više na kod jug Srbije, onda bi i ovi mladi što migriraju u inostranstvo, oni ne bi ni mislili o tome da emigriraju negde, nego ostali bi tu, ali na štetno ništa konkretno ne radi dole kod nas.
Uprkos stavovima o jednakosti svih građana, vlasti Srbije su nesumnjivo nastavile sa ignorisanjem potreba manjina i njihovom marginalizacijom, što je do sada uvek za posljedicu imalo njihovo nezadovoljstvo. Zato ni ne treba da čude njihovi ponovo aktuelni i sve glasniji zahtevi za većom teritorijalnom autonomijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org.
Gotovo 3 sedmice od održavanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori još nije na vidiku formiranje vlade, ali ni opštinskih vlasti u Nikšiću i Kotoru. Iako je u toku medijsko spinovanje, kako je ishod već poznat, činjenica je da se sve dešava iza zatvorenih vrata, a javnost se informiše na kašičicu. Da li otezanje pregovora samo posljedica tijesnog izbornog rezultata ili nezrelosti i nesposobnosti političkih elita da postignu kompromis, neka su od pitanja na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Nepune 3 nedelje poslije parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, jedino što je izvjesno jeste da će novi poslanici u skupštinske klupe sjesti 6. novembra. Iako pregovori Đukanovićeve koalicije sa manjinskim partijama o formiranju nove vlade još zvanično nisu počeli, to ne brine predsjednika Filipa Vujanovića, koji očekuje da će konstituisanje nove vlasti biti završeno u zakonskom roku.
Rokovi će se ispoštovati, uvjeren sam da će to ići dinamikom koja je planirana. Vidjet ćemo ko će biti predsjednik vlade, vidjet ćemo ko će biti kandidat za predsjednika države, sačekajmo.
Ako Đukanovićeva koalicija postigne očekivani dogovor sa manjinama o formiranju nove vlade, pretpostavlja se da će u fotelju skupštinskog spikera ponovo sjesti predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić. No, iako ima sve više naznaka kako će mandatar 6. put biti lider DPS-a Milo Đukanović, na novinarska pitanja o tome i dalje stižu neodređeni odgovori. Da li će u kabinetu novog premijera biti mjesta i za jednog od najbližih Đukanovićevih saradnika, do sadašnjeg potpredsjednika vlade Duška Markovića?
To zavisi od budućeg mandatara i naravno od moje odluke.
Je li mandatar već obrađen?
Ne još.
Iako su prije izbora čelnici vladajuće koalicije obećavali kako im je imperativ brzo formiranje državnih organa, otezanje pregovora ne iznenađuje direktora nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatka Vujovića. To što sve sporije ide pripisuje tome što javnost nije navikla na postizborno formiranje koalicija, već se uglavnom još prije izbora znalo ko će i sa kim osnovati novu izvršnu vlast. Vujović tome dodaje i opreznost vladajućeg DPS-a zbog iskustva Srbije.
Vidjeli ste da od nečega što je gotovo napravila se jedna situacija u kojoj je Demokratska stranka ostala van vlasti, a Tadić ostao bez i druge ključne pozicije u državi. Iako su svi očekivali gotovo izvjesno formiranje većine na bazi prethodne vlade. Tako da je na neki način vidim i to kao jedan dodatni oprez DPS-a, jer ono što je makar meni poznato, u DPS-u su posvetili veliku pažnju da ne prođu, da dožive sličnu sudbinu Demokratskoj stranci u gospodina Tadića u Srbiji.
Dragiša Janjušević, predsjednik Centra za političku edukaciju iz Nikšića, u kome se sa nestrpljenjem iščekuje da li će nakon 10 godina opozicija uspjeti da se dogovori o novoj opštinskoj vlasti, razloge za otezanje postizbornih dogovora također vidi u novoj političkoj realnosti, ali i nepostojanju vještine pregovaranja.
Nepostojanje prakse u tom smislu da imamo jednu vještinu pregovaranja što se tiče parlamentarnih partija, postizbornih procesa i tako dalje, nego smo imali dominaciju Demokratske partije socijalista i SDP-a do sada, tako da sad se otvaraju nove prakse, nove situacije, tako da vidjet ćemo kako će to izgledati.
Janjuševića smo pitali da li dijeli utisak da je javnost, dok se zagrijavaju političke kuhinje, i svega isključena i kao da se manje informiše, a više spinuje i priprema za željeni ishod.
Mislim da sama javnost nije toliko dostala iz ovog pregovaračkog dijela koliko i ona sama nema neku upornost i strajnost da učestvuje u svemu tome i da čitav taj proces učini što više javnim, transparentnim, otvorenim. Tako da bih ja imao primjedbe u tom dijelu. Znači da mi kao društvo nijesmo još zreli, nemamo tu neku praksu spinovanja javnosti, što je po meni znači legitimna stvar svuda više u demokratskom svijetu.
Ono što će prema riječima Zlatka Vujovića biti ključno u konačnom slaganju postizbornog mozaika jeste odluka najjače partije o tome ko će biti kandidat na proljećnim izborima za predsjednika države.
Da li će Đukanović biti novi premijer pa sa pozicije premijera podržavati novog predsjedničkog kandidata kao što je to činio 2008. godine, ili je procjena da niko bez Đukanović ne može ostvariti pobjedu te narednim predsjedničkim izborima, ili neka treća varijanta. Očigledno je da je teško zamisliti da predsjednički kandidat može pobijediti ukoliko Đukanović zadrži svoju sadašnju poziciju, to je predsjednik partije, bez angažmana nekoj od značajnih funkcija. Tako da je na neki način i okolijevanje, jeste i premišljanje i vaganje koja je najbolja izborna strategija vladajuće partije za predstojeće predsjedničke izbore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prema izvještaju The Country Brand Indexa, a riječ je o kategorizaciji država koje su same po sebi brand, Bosna i Hercegovina zauzela je 82. mjesto između 118 zemalja. Pri izradi izvještaja uzimala se u obzir globalna percepcija, odnosno ono što ljudi povezuju sa nekom državom, na primjer sistem vrijednosti, kvalitet života ili poslovni ambijent. Marketinški stručnjaci uopšte nisu začuđeni jer bosansko-hercegovačke vlasti nemaju viziju o brendiranju države, a pozitivni primjeri uglavnom su rezultat stihijskog djelovanja, a ne osmišljene strategije, navodi Aida Đugum.
Na pitanje šta sve Bosna i Hercegovina može ponuditi svijetu, čini se lako je odgovoriti. Čistu i prelijepu prirodu, bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, dobru kuhinju i gostoprimstvo. Da li je BiH zemlja koju je vrijedno posjetiti, u njoj poslovati, živjeti i raditi, pitanje je imidža. Sarajli smatraju da Bosna i Hercegovina nije uradila gotovo ništa da se pozitivno predstavi svijetu.
Ovo je vjerojatno generalno mišljenje koje čini jeste da je grozan, nažalost, na kompletnu situaciju, stopu nezaposlenosti, ne znam, kompletno nezadovoljstvo ljudi, da to ne može biti uopšte dobar imidž.
Ne bih rekla da imamo baš neki dobar imidž u inostranstvu, posebno kada imate na umu da nas, ne mogu reći 100%, ali recimo 50% dijaspore jako loše predstavlja u inostranstvu.
Malo se čuje za Bosnu i kad kažete da ste iz Bosne, onda imaju apsolutno drugačije poglede nego što jeste slučaj. Negativan, gdje nemaju sigurnost, gdje je velika nezaposlenost.
Za poslova sloš, a za život dobar.
Poznati muzičar i nekadašnji BH predstavnik na Euroviziji Elvir Laković Laka kaže da stranci u Bosni i Hercegovini ne ulažu, ali uživaju njenim ljepotama.
Ne znaju ljudi kako je ovdje živjeti lagano, crven je imidž preko političara se gleda, kad ljudi dođu stranci ovdje malo po gradu, oni više dođu radi opuštenijeg života nego zbog ulaganja.
Autorica knjige Imidž BiH Jasna Duraković smatra da na izgradnji pozitivne slike treba raditi sistematski i imati osmišljenu strategiju, koju nažalost Bosna i Hercegovina nema.
Taj imidž nije uvezan, nije poentiran, dakle on apsolutno nije predstavljen u nekoj adekvatnoj formi, da tako kažem. To ono nedostaje, dakle nedostaju subjekti na nivou same države. Država ne radi ništa na tome, a država je glavni izvršni, jeli, producent toga što treba da se napravi.
Bosna i Hercegovina je zaboravila ono od čega može praviti brend i toga su svi svjesni. Mišljenje je novinara i književnika Ahmeda Burića.
Mi nemamo odnos prema vlastitoj kulturi da bi je mogli širiti dalje. Dakle, vi da ako hoćete da budete uvažavani, vi prvo morate sami sebe uvažavati, ne znam, očistiti ulice, napraviti fasade, napraviti dole mogućnost da ljudi vide te, ne znam, rimske ili antičke spomenike, ne znam, paziti na stečke, imati muzej otvoren, a vi to nemate jer, kako kažem, jedna četrdesetina voznog parka vijeća ministara se ulaže u kulturu, a iz kulture narasta imidž, brend.
Kako osim rata, Den Haga i ratnih zločinaca Bosna i Hercegovina može poslati pozitivnu sliku svijetu kada je zemlja siromašna i politički nestabilna? Imidž zemlje se gradi godinama. Pojedinačni primjeri uspješne promocije poput spotova Enjoy Life od prije nekoliko godina ne mogu popraviti sliku koju BiH ima. Osmišljene strategije nema, teško je očekivati da oni koji bi trebali biti nosioci izgradnje imidža države uopšte brinu o tome. Rukovodilac katedre za marketing na Ekonomskom fakultetu Sarajevu Muriš Čičić.
Ta stvar im je vjerovatno zadnja na pameti, kakav crni imidž, jel? Nikom ovdje, ja mislim, ne pada na pamet imidž. A naravno da bi se moglo nešto učiniti, ne samo promocijom. Više od tih spotova je potrebno mijenjati stvarno stanje. Znači, šta stvarno mijenja imidž?
Za svaku zemlju je važno radi ekonomskog prosperiteta da ima dobar imidž. Svi parametri koje je The Country Brand Index uzeo u obzir u BiH su loši. Životni standard građana je najniži u regionu. Investitori zaobilaze zemlju, a oko 60% mladih želi je napustiti. Kako u takvoj situaciji građani vide mogućnost izgradnje pozitivne slike o BiH?
Ja bih na prvo mjesto stavila mlade ljude koji vole ovu zemlju, koji su jako inteligentni, koji imaju potencijala da znači od ove Bosne da razviju dobar i turizam i kuhinju.
Mi bi mogli puno bolje da se predstavimo, možda puno boljih stvari imamo za pokazati nego neke druge zemlje koje su puno više reklamirane. Definitivno turizam trebamo brandirati, ali tu nam trebaju neki stvarno iskusni ljudi. Iako smo u groznoj ekonomskoj situaciji, iako nas su nam stvarno potrebna strana ulaganja, definitivno nismo zemlja koja ohrabruje strane investicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sloboda medija jedan je od osnovnih zadataka nove vlade, poručeno je na skupu povodom 15 godina razvoja nezavisnih medija u Srbiji. Međutim, kako biografije pojedinih učesnika, tako i činjenica da se Srbija ni nakon 12 godina od demokratskih promjena ne može pohvaliti medijima koji uspijevaju da rade bez pritisaka i uticaja, ne uliva mnogo povjerenja da će se data obećanja obistiniti. Skup je pratio Ognjen Zorić.
Novinarima u Srbiji teško je da bez sumnje prihvate obećanja državnih funkcionera da će se sloboda medija naći na vrhu njihovih prioriteta, naročito ako se u vidu ima da je potpredsjednik aktualne vlade bio ministar informisanja u vreme najrestriktivnijeg zakona o medijima, za šta je u kasnijim godinama prihvatio odgovornost, a da je za informisanje u kabinetu sadašnjeg ministra Bratislava Petkovića zadužen čovjek koji je široj javnosti postao poznat sastavljanjem spiska nosilaca antisrpske politike.
Sloboda medija je jedan od osnovnih zadataka nove vlade.
Uverava međutim Petković i u tom kontekstu najavljuje redefinisanje medijske strategije i rešavanje pitanja vlasništva.
Pitanje javnosti i nedozvoljene koncentracije vlasništva biće rešeno u sklopu seta medijskih zakona. U ostvarivanju slobode medija opredelili smo se za evolutivni put, da ono što je do sada bilo dobro sačuvamo i dalje razvijamo, da otklonimo ono što je praksa odbacila i da korak po korak tražimo nova rešenja u najkraćem mogućem roku koji će biti jasan doprinos razvoju demokratskog društva.
Srbija se, međutim, ni nakon 12 godina od demokratskih promjena ne može pohvaliti zadovoljavajućim nivoom slobode medija, iako se mora priznati da se situacija značajno promenila od vremena diktature Slobodana Miloševića, kada su mediji strogo kažnjavani i zatvarani, a sudbine ubijenih novinara Dade Vujasinović i Slavka Ćuruvije nisu razjašnjene, mehanizmi uticaja kako države tako i ekonomskih interesnih grupa ipak su opstali, iako u novom ruhu, pa su mediji danas pod drugačijom vrstom pritiska. Mark Whitehouse, predstavnik IREX-a, organizacije koja već 15 godina pomaže rad i razvoj medija u Srbiji, kaže da je primetno da je u proteklih deceniju i po učinjen upadljiv napredak, ali dodaje.
Ostalo je još mnogo toga da se uradi, još mnogo izazova.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby, čija država kroz USAID sarađuje sa IREX-om, ukazuje da su glavni izazovi sa kojima se danas suočavaju mediji u Srbiji, pored ekonomskih, tehnoloških i političkih promjena, transparentnost vlasništva, konkurentnost i privatizacija. Mediji su primećuje u nekoj vrsti tranzicije u kojoj je i dalje mnogo otvorenih pitanja, a teška ekonomska situacija u zemlji oslikava se i na njih.
Može se reći da se to preklapa sa slobodom medija, jer koliko mogu biti slobodni ako nema novca koji bi to podržao? Teška ekonomska situacija znači da je manje novca za reklamiranje, a konkurencija je velika.
A u teškoj ekonomskoj situaciji poziciju dodatno otežava nedostatak uslova da svi mediji pod jednakim okolnostima učestvuju u tržišnoj utakmici, dodaje predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Mislim pre svega na ulogu države koja se javlja kao važan faktor na medijskom tržištu, zatim na postojanje neke vrste monopola na marketinškom tržištu, i to je ono što u mnogome određuje poziciju medije u ovom trenutku.
Jedini način da medij opstane i zadrži nezavisnost jeste da se izbori za finansijsku samostalnost, što je u trenutnim uslovima gotovo nemoguće. U tome je međutim uspeo niški portal Južne vesti, kome su česta tema finansijske malverzacije lokalnih zvaničnika. Predrag Blagojević, urednik tog web sajta, kaže da se trude da imaju što manje troškove, a što im je kao portalu lakše nego radio ili TV stanici, te da im je pomoć koju dobijaju od donacija dovoljna za rad.
Mi se ne finansiramo iz javnih budžeta, znači ne dobijamo praktično ni dinar, eto na primjer iz budžeta grada Niša, niti bilo kog javnog preduzeća ili ustanove, bilo čega, ne dobijamo ni jedan dinar, i prosto to nam daje tu vrstu nezavisnosti. Finansijske nezavisnosti je zapravo nešto što sprečava bilo kakvu vrstu pritiska. Ne postoji način da oni nas ucenjuju, da, ne znam, kažu nećete dobiti novac ako ne skinete taj tekst ili ako nastavite da radite na toj temi. Znači prosto to je recept.
Recept Južnih vesti nije međutim primjenjiv za veće komercijalne medije. Stanje u kome su danas Vukašina Obradovića navodi na zaključak da tokom proteklih 12 godina
nije postojala politička volja pre svega da se od medija napravi četvrti stup demokratije.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Projekcijom igranog filma Gdje idemo sada, libanske rediteljke Nadine Labakis jutra se u dvorani Kulturnog centra Beograda otvara 8. filmski festival angažovanog filma Slobodna zona, na kome će do 7. novembra biti prikazano 35 igranih i dokumentarnih filmova o najaktuelnijim društvenim i političkim temama. Jedan od selektora festivala, Rajko Petrović, izdvaja film autora iz regiona, među kojima su djeca bosansko-hercegovačke rediteljke Aide Begić, te ostvarenje Muški film i Nije ti život pjesma Havaja Nebojše Stijepčevića i Dane Budisavljević iz Hrvatske.
Ono što je zanimljivo za ove hrvatske filmove je da su to celovečni dokumentarni filmovi, da su svi sjajni i da su na nivou svjetske dokumentarne produkcije. Također tu su i veliki festivalski hitovi kao što su Samo vetar, Futbaleri buntovnici, Indignados Tonija Gaflifa, Hannah Arendt, Margareta von Drotta. Ono što je važno reći za Slobodnu zonu, da ove godine ima puno gostiju i da će Slobodna zona još jedno biti mjesto u kome će publika imati priliku da vrlo intenzivno razgovara sa autorima i junacima filmova posle projekcija filmova.
Na Slobodnu zonu stiže i rediteljka Dana Budisavljević, čiji film kroz rituale porodičnih ručkova prikazuje odnosi promjene kroz koje prolazi jedna porodica u Hrvatskoj nakon saznanja da je kćerka lezbijka. U razgovoru za naš program Budisavljevićeva objašnjava da film iz lične perspektive pokušava da se nosi sa svim onim što društvo na Balkanu nameće.
Upoznata sam sa time da je prije nekih oko mjesec dana zabranjena parada ponosa u Beogradu, i to ne samo ova nego i sve one priješnje. I zapravo sam jako sretna da mogu doći u Beograd i da ću pokazati taj svoj film i pružiti na taj način podršku i cijeloj toj LGBT zajednici, ali ne samo njima, nego i svima koji ne razumiju zašto bi trebala biti parada, koji se srame svoje djece. To je film koji daje podršku roditeljima u velikoj mjeri.
Bila je to najava 8. festivala angažovanog filma koji počinje s jutra u dvorani Kulturnog centra u Beogradu. U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 1. novembarski dan toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.